Já, frú forseti, jú, það er alveg hár rétt hjá háttvirtum þingmanni að ríkissjóður er náttúrulega bara sífellt glorhungraður og leitar eftir því að fá fjármagninn inn í sig og sín verkefni. Þannig að það er bara lögmál sem við þekkjum í gegnum árin. Og það er alveg hár rétt að þegar komin er eitt skattstofn eða tekið stofn inn, þá er nú erfitt að neka honum til. En staðreyndin er sú, og hefur komið fram eins og hér hefur verið vikið að áður, til þess að í varðandi rannsóknir Vífils Karlssonar sem þekkti þetta hvað best einmitt fjárhag sveitarfélaganna, hvernig hann hefur þróast á undanförnum árum og breytingar á byggðum, að þá er það hans mat að 80% af veiðigjöldum, hvort sem að þau eru há eða lá, þau fari hingað inn til höfuðborgarsvæðisins sé þeim stýrt með beinum hætti hingað. Og við sáum hvað hefur gerst. Við deildum á sínum tíma Landsvirkjun, rétt hennar til þess að hækka arðsemiskröfu sína og svo hannir. Ég vildi fá þá hagkvæmni út í lægra raforkuverð til neytenda, en ekki það að Landsvirkjun gæti greitt eiganda sínum sem að var ríkið fébeinti ríkisjóð, heldur að það rynni til íbúana sjálfra. Nú, tilfellið er með veiðigjaldið einnig sem að leggst áttúrulega mjög þungt þyngst á minni sjávarbyggður út um land sem líka er að borga hið háa raforkuverð sem að aftu á sínum tíma þegar var samþykkt að innleiða hér raforkutilskipun Evrópusambandsins, það áttu að jafna raforkuverðið út og þannig að sem hefur ekki staðið. Þannig að ég spyr háttvirtan þingmann bara afdráttarlaust að því, séum við að taka veiðigjöld, sem ég er ekkert að móta við tökum hófleg veiðigjöld, afstöðu til þess, þeirra tillagna sem ég hef lagt fram og legg áherslu á, að þá fari hluti með svo stefnir helmingur af teknu veiðigjaldi til viðkomandi sjávarbyggða aftur. Því að það hefur verið að brjóta annars jafnræðisregluna með því að vera að taka eins konar auðlindagjald af einni grein en ekki annari.
Forseti vill biðja háttvirtan þingmann